انا عايزه اقول جوايا حاجه متداريه علشان ما حدش من البدايه يلوم عليا. انا عايزه اقول جوايا حاجه متداريه علشان ما حدش من البدايه يلوم عليا. انا قبل ما احكي لكل حكايه بعتذر مع كل كلمه تجري دمع من عينيا. وعشان كده هحكي واحاول اختصر
مش عارفة اصلح غلطتي